daginn og verið velkomin að viðtækjanum. Þetta hún Susanna, eina sanna, Eva Ágústa Haraldsdóttir og þið eru að hlusta á Ráfa Róið. Ha, 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 það hvað? Orðið ansi langt síðan við tókum upp.
Já, hér situr hinn eina sanna Guðlaug Svala og ég fekk smá liggu við áfall á þann þegar ég kvittaði fyrir rapprýmið í besta bókasafni í besta bænum í að síðast hef ég kvittað hér 27. júní
Já.
Það eru þá 7 mánuðir
kæru hlustundir, það þýðir að við höfum mist af þjóðhátíð jólunum páskonum, nei ekki páskonum
Nei, það eru ennþá eftir.
Ég að missa mig
Fyrsta vetradag, þú veist aðventan fauk hérna hjá okkur
Já.
Bara margt búið að gerast.
Hvernig voru jólin?
Já, jesús, misti ekki það. Jólin voru bara ágætt.
Já.
Góð kona, mér nátengt, sagði þegar hún var spurð jólin, sko, þegar hún var yngri, þá sagði hún, það voru jól, eins og alltaf. Mér þetta, ég eru sem að hérna, gera útsaumslistaverk með hérna, Það voru jól, eins og alltaf.
Já, alveg, já, hvernig voru jólin? Þau voru jól,
eins og alltaf. Mörg okkar eru náttúrulega svona hátíða, hvað maður að segja, fælin, hátíða kvíðin.
Já,
sko. Og þetta ágætis við vorum að tilengast þér að segja bara, jólin eru, eins og alltaf.
Já, ég verð að segja, ég verð alltaf þegar fólk segir bara um mig, já, það er bara að koma jól. Og ég leik, já, en... En maturinn?
Já, það eru hefðirnar.
Af því ég tengi, sko, það ekki það að hérna, ég sé eitthvað matagat, en finnst matur góður, svona eins og fyrir möðurum, en ég tengi mat rosalega mikið við svona stórar, svona, þú veist, og það, ég þarf ekki að borða yfir mig, sko. Ég þarf bara góðan mat.
Þú rétta matinn.
Já, já.
Núna, eins og það, svo við ruglum ekki fólk ennþá frekar, nú bara þorri.
Já, nú sorry, sko, það er ekki jól.
Nei.
Við erum að taka upp núna 1. febrúar.
Já.
2024.
Já, það er season 4.
Pælið því, season 4.
Fylgjendur góðir. Já. Mér langar að þess að þakka fyrir, sko, svona, við fáum reglulega fréttir af fólki sem að hlusta. Og ég vil hlusta bara á alla þættina frá upphauð til enda.
Einmitt.
Og þær hafa áhrif.
Gríðarlega áhrif.
Já, og í lífi fólks og hérna, maður verður svolítið svona auðmjókur bara þegar maður heyrir þetta. Og bara að langa þakka fyrir. Og líka gaman að heyra frá fólki þegar það, hvað maður að segja, já, uppgötvar þetta hlaðvarp.
Algjörlega, sko, mér, ef ykkur langar að senda okkur skilaboð, bara endilega, helst ef þið það sós okkur
alls ekki ef þið ekki
en ef það eitthvað sem ykkur finnst við ættum að bæta þá með þið gert að láta okkur líka vita en nei sko allug gamli slepptu að þá sko þetta bara gerir rosalega fyrir okkur að sko þó við vitum alveg að fólk gerir að hlusta og það búa það,
minna, Við erum með teljara, sko.
Við erum með teljara, þannig að við sjáum þetta alveg, sko. Já. Hvað konar, þúsund hlustarinn og hvert þátt?
Örgla meira.
Já, allavega þúsund hlustarinn og hvert þátt.
Það er bara, og svo, við erum með svo góðan kunna og hvað það var þar að við erum með fólk sem að sko, hlustar 500 sinnum á sama lagið og það hlusta líka 30 sinnum á sama þáttin.
Sálsi.
Við gerðum mikla markasannsakna að við byrjum og sem viltum að targeta einhvert fólk því ef við líkar þetta þá með það hlusta 100 sinnum
Já Við ættum að fá sponsor í þetta Allavega, við erum komna hérna til að tala hvað
Heyrðu Ég allavega hérna ég man ekki hvað það var sem sagði við mig daginn hérna Þú ert bara Tesla
Já Ok.
Ég náttúrulega verið svolítið upp með mér.
Já.
Það eru bara ekkit slæmt að vera Tesla.
Kostar alveg miljónir.
Já, en þetta tengdist reyndar sko umræðu um svona hvað maður að segja, ósýnilega fötlun eða ósýnilega veikindi.
Einmitt.
Og við ætlum, vorum við ekki að spája að tala svona, þú veist, orkubókald, úthald, pacing, eða þetta að tempra sig.
Einmitt.
Og þetta, þennan ótrúlega erfiða ballansgang oft í lífinu. En það var sérst góð manneskja sem segir hérna, já, þú ert svona Tesla. Og mér finnst það lýsa allavega mínu lífi ótrúlega vel að sko Teslan, hún er bara, getur gert bara rosa mikið og er bara flott og já. Svo kemur einhver Tesla keirandi bara með full ljós og allt í gangi og þá hefur sællir, já, flottu bíll. En svo getur Teslan líka verið bara batteríslaus og þá getur hún ekkert.
Já. Þetta líka skemmt líkinga því að þú veist, Tesla getur kert sjálf án þess að það sé ykkur við dýr.
Mjögulega. Það
getur farið svona pínu autopilot og svo allt í nefnum að bara búin að því, sko.
Já, já, og Tesla getur skipt um svona útlit í öllu sínu viðmóti, skilst mér, þú getur stilt, sko, það eitthvað svona tölva inn í sem að sýnir í bílinn, þú getur látið að vera eins og, hérna, sleða jólasvinnsins og eitthvað svona, þannig að hún já. Getur maskað.
Er það þá ljósin sem getur gert eða er það...
Nei, bara hvernig hún birtist í tölvunni inn í.
Já, ok, ég var alveg bara... Svo
til svona einhver prumpljóð og alls konar þannig að heyrist eins og einhver hafi prumpað inn í bílnum og þannig að hún með ýmsa hæfileika. En þetta að vera, sko, því, sko, við erum bara þannig mannfólkið að við erum oft ekki að flagga veikleikum okkar. Bara enginn vill gera það,
nei.
Held ég. Og við náttúrulega sem erum með ævi langa leikreynslu í að maska, erum alltaf bara snillingar í því að sína ekki veikleikana. Og svo er maður einhver staðar og þú veist bara brosandi og það tekin myndaður og eitthvað og allir bara já.
Já.
Allt í ljóma þarna. En svo er enginn sem myndar sko allan daginn í rúminu daginn eftir eða veist, náttfötin í þrjá daga eða já. Það allt saman sem að er... tilvera teslunar þegar hún fær ekki hleðslu.
Einmitt. Mm. Og mér þess að orðin óhrein náttu þetta þegar þetta.
Plús það sko, plús það. Náttúrulega ekki minnast að horgrislunar.
Þetta, herri, ég verð að segja, ég er farin að taka myndir að mér þegar ég vakna á mótnum til að sjá hvernig hárið að mér.
Ég er búin að hugsa þetta ofta, hérna, þetta er náttúrulega, þú veist, hárið að mér er eitthvað svona, einhver sagði sko, hárið er sett á höfuð á þér til að þú skiljir að þú ræður ekki við allt og stjórnar ekki
allir. Ég held það sé nokkuð lýsing.
Og hérna, meir, ég held í listanum hennar hérna saman þau kroft, hérna, unofficial checklist, hérna, for autistic women.
Er það hárið?
Það er einhvers stað að segja, sko, úfið og óreiðu kent hár, ég bara check.
Vá, wow, fyndir.
Og hérna, þannig það er partur að því og ég hef dótt hugsað þetta, hvort maður ætti að taka eina mynd, sko, á hverju mótni, af því að, sko, það er ekki eins og niður sama óreiðan, sko, það er bara eitthvað, já, þetta, já, vel gert,
já.
Nú er bara allt út til vinstri eða eitthvað, þú veist.
Ég held að, sko, hversin sem maður kíkir í spegil og maður er ekki búin að setja hárið í degi, þú veist, á mótnana, þá bara, vá, hvað gerist hér?
Rafstraumur, raflost.
Já.
Já, já, og svo er náttúrulega, sko, þegar maður er Tesla, eins og ég til dæmis, að þá vorum nú að ræða það daginn að bara það eins og að fara í bað.
Já.
Það kosta hvíld á eftir.
Einmitt.
Já. Eins og það er nú þægilegt og gott að líka í heitu baði og þá allavega ég er ekki þar núna að geta bara einhvern veginn í japp og hrist mig og farið að gera eitthvað. Heldur þá leggst ég út af eftir það.
Já.
Ergo hárið. Bara, þú veist, að leggjast með nýblásið eða þá blautt hár á kottan það er pínu svona það verður ekki alveg fullkomi getur við sagt
nei, ekki alveg
alveg lausti það
já.
En já, tengið þú við að vera Tesla?
Já, algjörlega algjörlega ég vissi bara ekki að ég geti verið jólasveinn Ég er þannig samstundum, því séð allt inni þeirri fatta.
Já, bjöllur og bara sleði, sko, sleði, sjá til.
Algjörlega, sko, ég meina, þú veist, ég get einmitt, sko, ég stundum verða velta fyrir mér einmitt, sko, þegar að, hérna, af hverju fólk til dæmis hættir að tala við mig eftir eitthvað tíma, sko, og það er að tala um ekki sama daginn, þetta eftir eitthvað skipti, sko, eða jafnvel það kynnist mér í partíi og, hérna, eins, oft og ég fer partí að þannig en ef ég fer í einhverja partí að þegar og ég hef ekki átt að máði, það var áður fyrir greininguna. Þá var þannig, ég fór í partí og ég var hress í svona tvo tíma. Svo var ég ekki lengur hress. Og það sem fólk sá var, já, hún ekki áhuga á mér, hún talaði óslega mikið við hann Jón hérna eða Gunnu eða eitthvað skýrur, svo talaði ekki eins mikið við mig. Þá var hann sem ég var bara búin á því, en ég vissi það ekki.
Hlæsla búin.
Það var bara hlæsla búin.
Já.
Þau voru ekkert að sjá, allt inni sáðu bara Tesla svo hafði engan á þeim.
Já, svo hittaðu þið setna og þá ertu kannski ekki með orku til að vera mega hress
Já.
Og ekki í þannig aðstæðum.
Einmitt. Já. Þannig að hérna, ég reyna að passa mig að nú var það að fara alls ekki yfir þessu orku líka einmitt út af þessu. Af því að ég vil ekki að fólk ég vil ekki þurfa að útskýra, heyrðu, sko, þú ert ekkert leiðilega, ég bara orðin þreyta.
It's not you, it's me.
Já.
En sko, það hljómar rosalega einfalt og segir, ég bara farin að passa, mig, passa orkuna mína og maður bara svona, oh, já, eins, ef maður geti gert það bara eitt skipti fyrir öll.
Já, sko, vissulega hljóma þetta mjög einfalt, en trúðu mér, þetta svo alls ekki einfalt.
Nei, og svo þetta bara eins og það sem ég kalla Matador sem heitir þetta Monopoly eða hétt kannski alltaf það.
Þetta ekki sé hvað spilið, ha? Allavega?
Nei, ég hef ekki hugmynd, en hérna, þetta farið við byrjunarreitin og fara beint í fangilsi og fá engan 2000 kall og farið við byrjunarreitin.
Einmitt.
Maður alltaf, þú veist, komin aftur á, þú veist, þegar maður fer fram úr sér, það alltaf komin aftur á eitthvað núlpunkt og með sekt, sko.
Já, já, já,
og náfélag. Þetta fara að krabla það að stað aftur og það er bara svo miklu, miklu meirin að segja það.
Algjörlega, ég meina, mér líður oft, sko, ég hef sagt frá því að hérna, þegar ég segi við einhvern, ég alveg búin á því um kvöldið, og, já, þannig að þú getur bara að sopna fljótt. Nei. Ég komin í mínus,
já.
Þannig að ég þarf að ná mig aftur með núl til þess að geta að ferða að sofa.
Já.
Og hérna, og ég nokkuð vissum að óeinhverjur sem að hlusta eru bara, hvernig þetta sé, og einhverjir, Já, ég veit alveg hvað það tala
Og ADHD fólki líka.
Já, og ADHD fólki, svona allt skinn sem fólk svona meira að vinna. En þetta það sem að ég upplifi rosalega sterkt og ég bara, ef ég algjörlega búin að því, þá þýðir ekki að fara beint að sofa. Ég bara einhvern veginn, fyrst, að því að þá ég komin í kvíða og ég komin í svona mjög óstabilt ástand.
Spennu. Spenna í skróknum.
Já, og hérna, og hausinn ekki endilega á miljón yfir einhverju svona kvíðatengdu en það meira bara sko, þó að ég hefði sagt að ég væri komin í kvíða heldur, þetta svona meira já, þetta bara meira svona
bara virkni.
Já, óstabilt ástand.
Bara hærri tíðni.
Já, já, eitthvað svo leis. Já, þetta er meira lýsir eins og kvíði en er miklu meira svona spenna.
Og þannig erum við kannski komnar að því af hverju við vorum hérna síðast í júní og núna febrúar.
Já, þú byrja.
Nei, ég veit það ekki.
Nei.
Sko, jú, við erum alltaf, þú veist, ég sjálfur veikindaleg og búin að vera núna frá því október.
Já.
Náði bara ekki vopnum mínum bara allt síðasta ár.
Nei.
Ég hef bara þreytt alla daga, alltaf. Og ef maður einhvern veginn þráast við og heldur áfram að þá á einhverjum tímapunkti þá svona pínu þessu Andrés önd, sko, að opnast lúan undir þér og þú dettur nýr í svona einhverja rennubraut sem þú veist eitt hvar endar.
Mitt.
Og hérna, þannig að aftur á byrjun og reyta og engan 2000 kall.
Og bara alls engan 2000 kall.
Nei, og eftir hafa verið svona já, ég bara orðin rúan I'm sick and tired of being sick and tired.
Já, það er vel orðað.
Já.
Já. Ég hérna, einmitt, sko, ég ef orðið kemur að mér núna.
Til málstekur
Eva Ágústa. Til málstekur Eva Ágústa
Aradóttir og ræðir af hverju hún hér
Já,
fyrst núna.
Sérfræðingur í málefnum einhverfa og hérna eins og við heyrið þá ég mjög spennt að vera komin aftur.
Við erum í galsa hérna, sko.
Já, sko, ég var náttúrulega búin að segja í, held ég síðast þetta, ég hefði mist mömmu.
Já.
Og það reyndist mér töluvert, sko, SSD reyndist mér, auðvitað reyndist það öllum mjög erfitt, en ég var reyni veik af því alveg þangað til í ágúst, sko. Já, sko, mest veik, svo hlað bara allt haustið og maður svona lengi bara að jafna sig, sko.
Já, og sennilega, sko, ég var alveg rekist á það, í umræðunni á svona bara hér og þar þar sem einhver er að tjá sig hérlendis og erlendis að þetta með svona seinkað viðbrað
Einmitt.
Ég meina þú hélst ljósmyndasýningu sko mættir til yfirsetu þar sko daginn eftir.
Já, ég, sko vikusetna það hefði ekki við séns.
Nei, en þú eitthvað neginn og hérna þú hefur svo smar við líka verið opinn að tala það að hérna hvernig skyn segir fólk upplifir sorg og sorgaviðbrögð.
Einmitt.
Og hvort að og ég held að það ég var alveg séð fleiri þú veist, maður kannski maður tekur ekki eftir að veitir hlutum ekki athygli fyrir maður eins og hefur ástæðu til eins og gegna þig þarna.
Já.
Að þá kannski kveikir maður meira þeirri peru að, og maður margir sem tala það sko að ég veit vitrænt hvað gerðist þú veist, ég veit að einstaklingurinn farinn og allt þetta en ég finn það ekki almennilega fyrir en einhvern tíma setna.
Já, sko einmitt, þú veist, þegar ég rifi upp hérna, þú veist, erfitt að heyra eitthvað svona, þá lakki ég bara hans í en hérna, þegar ég rifi upp svo sem þetta ég fekk upplýsingarnar bara upp á spítala á mæri látin og það var það ekki svona eitthvað svona brjála panik eða eitthvað svona, það bara svona, var svona delay einhvern veginn á því ég bara, veist, jú, ég vissi að hún var í farin og ég vissi að, þú veist, en samt sko, fann maður ekki beint fyrir því ekki þannig, ekki miðað við til dæmis eins og þegar hérna, ég fann að ég með langar svo að tala við hérna á sunnudeginu veist, við varum sýningunum, þú veist, hún er að finna í föstudagur sýningin og svo sunnudeginu og þá bara, þú veist, herri, ég get ekki sýnt inn í neitt af því sem ég fekk og það sem gerðist og eitthvað svona, þannig að hérna, þetta einhvern veginn já, það rosalega mikið delay og ég finn þetta alveg með alls konar annað líka, sko veist, mér er sagt eitthvað og hérna, og ég þarf að melta það, sko
Já, þannig ég held að sko og maður getur svo sem ekkert þó maður kannski sjá eitthvað í svona spórum að það þýður ekkert að sko hlutinni gerast bara þeim hraða sem maður gerist, sko
já.
Og þó maður verði vitni að því og hugsi, úff, já, þetta á náttir að koma kannski í kollin á þér, maður getur sjálfsir ekkert gert, maður bara veit að það kemur og getur þá bara reynt að stiða þegar það kemur.
Og það hefur náttúrulega verið talað það áður í til þessum fréttum eftir svona stór áföll eins og þegar fólk lendir í einhverju stóru slysi eða sleppur lifandi og bruna eitthvað svona, að hérna, ég man að það var einhverjum sérfræðingur sem sagði, ættum helst ekki að fara í viðtöl fyrir einhverju löngu síðar.
Já.
Þegar þetta er ennþá það er svo margt sem er ekki búið að finna úr.
Og ég bara, það er nákvæmlega ástæðan fyrir því að ég er ekki hérna fyrir núna.
Já.
Að hérna, sko þegar, og kannski svo við tölum að þess, fyrir maður eftir bara inn að svona almennt í kringum orkuna og svona, og þegar maður, sem einhverjur í börnáti, að eitt af því sem gerist hjá okkur er við hættum að geta maskað.
Já.
Og það er ákveðin ábyrð að fara eitthvað, og ég á náttúrulega að sitja hérna og tala og ég filterslaus.
Já.
Þú veist, ég veit ekkert hvað ég að fara að segja. Ég veit ekkert hvað er að fara að koma út um mér og verð ég sátt við það setna.
Einmitt.
Þú veist, og þetta finnst mér oft mjög erfitt að horfa upp á í fréttaflutningi einmitt eins og núna bara, þú veist, tengslum við Grindavík og
já.
Þú veist að það er alltaf verið að taka fólk, en ertu til að lýsa því hvernig þið líður nákvæmlega núna í miðju áfallinu, sko.
Já,
einmitt.
Og hvernig líst þér á það að vera kvikna í þér, skýrur?
Og það er svo mikið bráðska oft í, sko, að fá þetta allt einhvern veginn í loftið, en á bakvið er, þú veist, einstaklingur sem er bara í einhverju ferli og þarf bara að fá að vera í friði. Já. Og hérna, þannig ég var svona pínu að reyna að vera, ég hafði allavega þá meðvitund að geta einhvern veginn að ég ætla ekki núna að tjá mig og ég fann svona þegar ég var að fara inn í þetta ástand, sko, þá var ég farin að segja, þú veist, ég fór í hérna viðtal hjá einhverjum öðrum og segi strax í upphafi hérna, ég er mjög grímulaus þannig að ég ætla bara að segja það fyrirfram að kannski verð ég hvöss, þú veist, að því það að þess að ég geri þegar ég er hérna, þú veist, þegar minn filter fyrir af þá get ég virkað mjög, þú veist, ég er bara mjög blátt áfram og get alveg, fólk getur túlkað það sem hranalegt eða harkalegt eða og aftur þar, það eru mín, þú veist, svona áföll í gegnum tíðin að tengjast því að ég hef sagt eitthvað sem kemur mér í koll.
Emitt.
Þú veist, og eða fólk, hérna, mistúlkar hluti sem ég segi.
Já.
Og eignar manni þá alls konar skoðanir og fyrirætlanir sem maður raunverulega hefur ekki. Og þú veist, og þetta með að, ég hef oft sagt, sko, að við, hérna, þessi blessaði miskilningur í lífi einhverra endalaust,
já.
að þetta er svo oft einhvern veginn sami hlutur sem gerist og við erum eitthvað svona að reyna að passa okkur, ég ætla ekki að gera þetta aftur sko, svo gerum við þetta aftur, blúm, klessum á sama veggin, bara, ó, já, ég gerði þetta aftur, úps, ætti þetta gerin. Veist, þannig þá allavega
Já, nema það verður ekki svona saklöft þessu við Britney Spears, það verður miklu meira.
Sko, nei, það verður meira svona, fór inn á Instagram og rakaði mér hárið, skilur í beinni útsendingu eða eins og hún blessunin. Það eru ekki mikið sakleysi í kringum, en hinn er maður allra fyrst, sko.
Já,
svo þegar þú gerðir hlutina aftur og aftur og aftur, þá hefur það orðið mjög tragedískt, sko, tragist. Þannig að, já, þannig að maður þarf stundum að, hvað maður segja, hafa vit fyrir sjálfum sér, og að því að maður getur í raun og er ekki treyst í hvernig maður mun einhvern veginn akta, og það er líka með holl pæling og umræða að því þarf alltaf að tala um, sko, að það er óholt að maska,
mm-hmm.
það er það, það er mjög orkukræft og allt
já,
þetta,
já.
Og sem er ástæða þess að við getum þetta ekki þegar við erum teslur og erum ekki með leðslu, að þá, sko, þetta er eins og öll önnur varnar viðbrögð, þú veist, líkamans og sálarinnar, að þetta er nauðsynlegt í vissum aðstæðum. Man má bara ekki gera mikið það.
Nei, einmitt.
Þetta er svona eins og þú færð, taki baki þá spennist bakið upp úr niður sko,
mm-hmm.
til að vernda sárið sem er holt sko fyrstu dagana en má ekki verða ævilangt af því þá verður það bara krónist og ómögulegt en að maður þarf sko við verðum að og það er enn aftur eitt af þessum balansgangi okkar að, og í ferlinu að önmaska sko sem er maður gerir það heldur ekki overnight og þegar þú heldur og sért búin á tökum að þú ert ekki búin að því að, hérna, að við verðum að hafa þetta ekki nýja vopnabúrinu og geta beitt því sko, þú veist
algjörlega sko
algjörlega. Þannig að ef að vopnabúrum hans er bara tæmt já, þá þú veist, er maður ekki færi í allan sjó sko
og talandi um vopnabúr Hvað getur sett fleira í vopnabúrið okkar? Hvað var það orkubókald? Ég hvíli mig, ég kúpla mig út, ég ákveð til dæmis að fara, þú veist, ef ég ætli í partí og þá er ég ekki að gera eitt annað þann daginn.
Mm-hmm. Já, það er þetta sko orkubókald og hérna, energy accounting sem við höfum örugglega að minnst á.
Já, við höfum ekki farið mikið í þetta held ég samt.
Nei, að því sko... Það er hérna, það var einhverfur sálfræðingur sem að Maja Tudal og UDAL sem að bjó til það verkfæri raun og ég er einhvern veginn farin að sjá það sko því að oft ræðum að það sem orkubókald og hugsar daginn, þú hugsar vikuna, þú veist, tempra þig. Ég, þú veist, þetta er í rauninni eins og að vera sko aðalfundi í félagi, þú þarft að horfa á almannasárið, þú veist.
Já.
Það er bara þannig og þetta er svo miklu stærri skali og ég hef svolítið verið að svolítið býti það súra epli að hérna að þegar þú ert komin í mínus á sko stóra skalanum og árskalanum
já.
Að þá dugar ekkert eitthvað svona að hvíla sér fyrir partíð.
Nei. Nei, en það sko hafa alveg að hreinu að þegar ég tala fyrir þetta partíð þá er ég ekki að tala eftir burnout sko.
Nei, eða Nei. Í því ástandi, sko. En, já, þannig að það er svo mörg þessi tæki sem að, sko, er auðvelt að tala en rosa erfitt að gera
Einmitt.
Og þetta er nú eitt af því, sko, að því að svo, þarna, hinn krafan sem er þetta einhvern veginn að sko, fylgifiskur masking er einhvern veginn þetta harka af sér og þannig að það sem masking er í raun, þú ert alltaf að harka á þér að tilneyingin okkar það er þetta er svo ótrúlega djúft í manni einhvern veginn, að bara, ég herði mig bara upp og gera þetta.
Já.
Og hérna já, þannig að orkubókald sko þetta að maður horfi á sko að maður sé að gera fjárhagsáætlun fyrir allt árið.
Einmitt.
Þetta er ekki vikupeningurinn þinn, þetta er árið þitt.
Já.
Og mér langar að nefna eitt í sko svo þegar þú segir sko hvað höfum við líka það er þetta 7 tegundir hvíldar þú getur googlað 7 tegundir hvíldar eða 7 types of rest sem er einmitt þetta eins og þú segir sko það er að hvíla sig, það er að fara út í náttúruna það er að Þetta er andleg kvíld, líkamleg kvíld, sálræn, þú veist, einhvern veginn svona spiritual kvíld og alls konar flæði og þannig að maður hugi að því, sko, að maður sé ekki alltaf bara leggja sig heldur líka ef maður getur, þú veist, ef maður getur ekki farið þú veist, mér ferst sko raunverulega núna að tala því að ég mætti gera meira á þessu sjálf að þú veist, treystu mér ekki til að labbi kringum Hvalaravatnið en gæti ég farið þangað og horta á það
Já,
skilurum
einmitt.
Að hérna, það samt náttúra eða horfa á hverju köngla á hverju tríi eða eitthvað
Já, algjörlega
Svona visual stimming, sko
Algjörlega
Sem að er svo margt holt í náttúrunni
Já
Og hérna, eða munstrið í klaka á hverjum polli Þú veist
og þetta, sko, það eiginlega ekki tilvíðun að þú veist að nefna þetta vegna þess að við erum ótrúlega mörg á róinu
Já
Sem erum mjög listræn Og Já. Þetta náttúrulega, og mjög marg, er þetta mjög mörg tengja við þetta að bara, þú veist, þetta listræna þú veist hérna, symmetría, form þú veist, áferð, litir allt þetta
ljós
það ljós hefur já, það hefur oft svona róandi áhrif ekki neginn, sko
kannski gulur veggur þar sem fellur skuggi af einhverju tré að hálfum vegginn og eitthvað glampi af einhverju öru og þú veist að maður getur bara að horta á þetta
Einmitt.
Ég vissum að fólk sér þetta fyrir sér núna þegar ég nefni þetta
Já, og svo annað sem ég heita það er ekki allir samanlegaði en að það er í svona gömnum klukkum
Já, það verður að vera mjög valkvætt sko.
Já, algjörlega, það þýðir ekki hvað aðstæðan sem er sko. Mm-hmm. en bara svona, þú veist, ef það er eitthvað núti sem tengir
þegar maður er að labba í svona almenniskarði og það er svona vel við haldið svona malarstígur þegar labbar það vinnir mig svolítið á púls, þú veist, að því púlsin í okkur er ekki bara blúmp, blúmp, heldur hann er svona
ok já, ekki pælti þessu þetta er skemmtilegt
já. Þannig þetta, þú veist, og þetta er allt saman fyrir okkur, sko, þetta er stimm og stimmið er það sem að sko endur nærir taugakerfið og við fáum ekki alla örfun sko inn í stofu, þó við fáum mikla.
Einmitt.
Þannig að hérna, já, og það er svolítið frámanni tekið þegar maður hefur ekki kannski, þú veist, ég allavegs eitt af mínu er að ég á svo erut með að ferðast í bíl.
Já, það getur mjög þreytt.
Ef ég er mjög þreytt, sko, að þá er það bara versta sem ég geri. Þannig að það takmarka mann svolítið, að hvað maður kemst frá húsinu, sko.
Ég til dæmis, ef ég þarf að fara, ef ég ætla mér að fara í verkefni, í ljósmyndaverkefni út á land, þá vil ég helst sko gista.
Já.
Þó þetta sé bara mjög stutt, sko.
Já, eðlilega.
Já, og svo koma kannski nefna, ef við googlið þannig að 7 tegundir hvíldar, þá er grein á íslensku.
Já, eftir Ingrid Kuhlmann.
Einmitt.
Já, inn á heimildin eða einhverstaðar, þannig að það kemur upp 7 tegundir hvíldar. Og hérna, og svo 7 types og restir TED fyrirlestur.
Já, ok, frábært. Það er
auðvelt að sjá þetta og sko ég er alveg handviss að þegar maður fer að fara yfir þess að gott af svona tjekklista, maður hugsa að ég duglega að hvíla mig, en svo hugsa maður, er ég að taka svona andlega hvíld, er ég að taka, það meira sér listræn og svona náttúru og alls konar hvíld, sko. En jú, það sem ég ætla að segja, annað sem að mér langar svolítið að tala það er hérna life stressor scale, að þið verum að tala almanags árið í orku bókaldi að það er eitt sem getur verið holt og bara, þú veist, það líkur við að það trigger warning á það því að maður getur orðið svolítið slegin þegar maður fyllir þetta út og sér hvað maður er í raun kannski undir miklu álægi vegna þess að og þetta er tæki bara, þú veist bara heilbrigðis hérna að vinnu life stressor scale Og
er þetta ekki svona hringur einhver?
Nei, alls ekki, þetta er bara tjekklisti langur.
Ok.
Málið er nefnilega það að life stressor er sérst það sem veldur álagi eða streitu í lífinu. Og það sem er svolítið lært á sig það skoða þarna er að það er ekki bara erfileikar. Veldur það líka velgengni.
Já.
Það er líka alls konar milestones að gifta sig.
Ég hlæmi þetta að segja, veist, ég hef heyrt að því, sko.
Já, að eignast barn, að fá stöðuhækkun.
Já.
Það er life stressor. Og ég fyllti þetta út þarna á þeim tíma sem ég fór með BHM og var að, þú veist, búin að vera að byggja hús og stofna fyrirtæki og þú veist, náttúrulega, alls konar. Og það er, svo er skalinn þannig að það er sagt, sko, ef þú ert yfir þessu hérna, þá aukast líkur þínar á veikindum eitthvað X. Og svo, þú veist, ef þú ert yfir þessari tölu, þá er bara vita mála að þú ert að veikjast.
Já.
Já, og hérna, og það sem kannski tengir inn á varðandi einhverfa og við erum svona aðeins búin að snerta á því, það þetta með breytingar.
Einmitt.
Og hvernig þú með tökur breytingar.
Já.
Og breytingarna geta verið mjög jákvæðar, þú veist, ég flutti í nýja íbúð.
Einmitt.
Eða hérna eignaðist nýtt reiðhjól eða eitthvað, skilur við, en þetta breyting.
Einmitt.
Og allir hugsa á vá til hamingju með þetta.
Já.
Þú veist, en þetta að valda þér álagi.
Já.
Þannig að hérna, aftur googla, life stressor scale, og það þetta mjög svona, maður sér svona sobering, þú veist, að fyllit út og hugsa, ó, hérna, og auðvitað að það neikvæði hlutinni, þú veist, eins og að missa eitthvað, eins og að skilja, eins og að missa starf, þú veist, allt þetta. En að við svona gefum því gaum að jákvæðu þættirnir að útskrifast, mm-hmm. þú veist, eða eitthvað. Að þeir eru þarna líka.
Einmitt. Það er allt þarna, sko.
Og þetta telur allt.
Já. Já. Talna breytingar.
Mm.
Það segja þetta skemmtilega. Svo var ég búin að segja að fara rúmstykkinu?
Nei. Yes. Erum við núna komin inn og þurfum að fara að merkja þetta bara fyrir yfir 12 ára eða?
Ég veit ekki hvað það hugsa, nei.
Ég vil bara ræða við þeim rúmstykkinu.
Rúmstykkinu?
Þetta rúm eða rúmstykki?
Rúmstykki.
Ok.
Nú veit ég hvað þú varst að tala um
yfir 12 ára. Ég rúminu þínu.
Já.
Ok, ég fór, já.
Já, allavega.
Við erum að tala um brauð.
Við erum að tala um brauð.
Ok.
Já, og sem sagt, Birkir, getur ekki, Birkir rúnstykki, þau eru típisk svona, bara svona bollulega, þú veist.
Já.
Og hérna, og ég fór daginn í bakari, að annað bakari en ég er vön að fara á alla að kömur svona, Birkir rúnstykki. Nefnum hvað þau voru bara ekkit eins og ég venna að fá, þau voru flöt og svona miklu hvítari og eitthvað og ég fór bara í panik og ég bara gat ekki kefti þetta rúmstykki, þetta var allt öðruvísi.
Þetta bara er ekki máli.
Þetta er bara ekki máli, skilur. Mm. Á sama tíma þessi breyting í gangi, þá var ég nokkur vikur síðar farin að halda erindi á buglarástefnu, það veist hvað skiptir máli að við hlustum á hérna, einhver transport, skilur, en ég gat alls ekki kefti þetta rúmstykki.
Nei. Já, þetta er litli hlutinni líka, sko.
Já, þetta er
ekki
það,
sko. Bara stóru. Já. Já, ok, þetta var ekki eins djúsi saga og ég held að þetta væri.
Mér finnst þetta mjög djúsi saga.
Já.
En nei, ég er vissulega ekki eins djúsi.
Nei, en sko, talandi brauð, að því nú er ég, sko, náttúrulega glútenfrí og eitthvað svona, að ég er fyrir að gæla við það, sko.
Stofna bakari.
Já, og bakaði og heita abnormal brauð. En svo ég hef líka hugsað að vera með kaffihús hér að stöps bakara þú veist og matseðlinn þar er hérna sko þú getur fengið svona staka þú veist og svo getur líka fengið svona samplerplattir sem heitir allar þessar kökur
allar þessar kökur
þannig getur komið sætt ég ætla að fá allar þessar kökur eins og mikir efur
Já, einmitt, svo þið langt segja að ég sá þetta.
Já, ég vil að fá allar þessar kökur.
En, já,
allar kökurnar?
Já.
Allar kökurnar. Já.
Oh.
Já, herra Reifur, þannig að, en í þeirri búð, já, það væri þá líka hægt að hafa abnormal brauð. Og svona, þú veist, í kannski, þú veist, eins og sá daginn það sem einhver sagði, sko, erum við ekki öll eitthvað svolítið einhverf? Og það var svo gott svar hjá henni Halldóru, hérna, Dóru.
Já.
Það sem hún segir, ef allir væri einhverjur, þá væri engi miðar í fötum.
Veit.
Punktur.
Punktur.
Það er ekki að ræða þetta meira. Og hérna, og ég sé fyrir mig svona mím líka sem er, þú veist, af normalbrauði. Og
já.
Sagt, þú veist, er þetta svo vilt?
Já.
Það sé bara normalbrauð.
Þessum við hefur normalbrauð, mér langar bara að vera normal.
Já. Nei, ég meina hugsa að það væri bakar í svo. Hérna, já, mér langar að fá eitthvað gott. Já, við hefum normalbrauð.
Já.
En ertu með hana? Nei, við erum með normalbrauð.
Normal
getið fengið birkirúnstykki? Nei, normalbrauð.
Normalbrauð. Þú getið fengið normalbrauð í sérst, útliti birkirúnstykki?
Nei, þú getur það ekki nefla. Því þegar við erum bara með normalbrauð.
Við erum svo sannarlega að fara að míða möll. Það já, er alveg á hreinu.
Já, svo langt séðan við erum með 7 mánaða hérna uppsafnað. Alls konar.
Já, þið eru bara... hlustendur kærir að fá þetta bara beint í æð
frá okkur. Já, já, og hérna, þetta venst, sko, þegar þeir eru búin að hlusta á þáttinn 30 sunnum, þá, þá hættir þetta að vera svona samengislust. Já, en hérna, og aftur að því að svona, nú erum við hérna Teslunar, sko, bara í góðu gengi og hérna, svo kannski erum við bara drulluslega bara morgun og þá verðum við bara að taka því.
Já, ég ætlum þetta í dag,
já,
þér, sko.
Já, já, vel. Já. Þannig að, og það er oft þetta með, sko, þessi svona ósýnlegu, svo höfum öttur aðeins á byrnureitt, þessi svona ósýnlegu veikindi og svona sem að fólk, að því þú veist, þú ert ekki þarna úti nema þegar þú treystir þér til, þannig að fólk séð bara, sér þið bara þegar þú treystir þér út.
Já. Já, þetta með ósýnlegu veikindin er að, sko, ég átti samtal við, sem sagt, tvær konur sem eru fallaðar og hérna, það eru sérstætt svona líkamlega fallaðar. Þannig að fötlunin sérst, það er svona, og þær hafa alltaf verið að berjast fyrir því hvað þær geta. Og meðan ég hef verið að berjast fyrir því hvað ég get ekki.
Já, það er alltaf, þetta er í báðar áttir, sko, að ef það sérst á þér, þá gerir fólk lítið úr getuðinni. En ef það sérst ekki á þér, þá gerir fólk lítið úr vangetunni.
Og þetta getur líka tengst þessu orkubókaldi að því leiti að svo allar að reyna útskýra þetta fyrir einhverjum. Bara ég hef ekki orku, já en hvað áttu við?
Þá segir fólki, það verður nú allir þreyttir.
Já, einmitt, það verður nú allir þreyttir.
Eins og hérna, einu svona þegar ég, sko, já, þegar ég gekk með börni mín, sko, þá, hérna, við varum einhvern veginn að tala um einhverjum og sagði, já, ég bara, þú veist, þetta er svolítið erfitt, sko, þú segir, já, ég hætti bara í handboltanum, þegar ég var ólétt, sko.
Já.
Og ég segir svona, ég er ekki handbolta, ég get ekki hætti í handboltanum.
Nei.
Skilur þú?
Já.
Og það er leiðast að svarið sem ég fekk einu svona var, sko, þegar þeir segja, já, ég með smála samdráttaverki, þá sagði hann, ég hef aldrei fengið það. Já. Og það var eiginlega betra, þegar einhver sagði, ég veit eitt hvort á talum.
Já.
Heldur en að fara að segja, já, ég líka og ég hætti í handbóltanum.
Já, með mitt.
En hérna, jú, það sem ég ætla að segja, sko, að við eigum oft svo erfitt með að skilja, sko, ef maður væri fótbrotinn og þú ert með tvær hækjur og það er gifs á fætinum á þér, þá væri fólki held að segja, og ertu að fara labba? Og ertu að fara labba? Og ertu svo að fara labba? Ertu að fara að stíði fótinn? Þú veist, og þá er eitthvað svona tímalína og svo segir fólk, já, betur núna komin í göngugifs, já, ok. En það er samtengir að segja, ertu að fara hlaupa?
Nei.
En þannig er það þegar þú ert svona Tesla, og þá er svolítið svona, já, ég sé að þú ert tónur hress.
Já.
Nei.
Veit.
Þannig að, og, já, og að það sé, hérna, já, mér langar líka að þegar vorum að tala um ef allir eru einhverjir þá væri engi miðar í fötum. Það var svo frábært sem að einhver deildi nýlega sem var hérna ef þau get ekki höndlað hérna, stýrifærni vandann þinn, þá eiga þau ekki skilið hyperfókusinu þinn.
Já, ég sá þetta líka, dóttur var flott.
Og tengt náttúrulega bæði, bara alls konar en ekki síst í vinnu, sko. Ef þú getur ekki höndlað það að ég sé stundum bara fungir ekki.
Já.
Þá átti ekki skilið hvað ég er ótrúlega fær inn á milli. Svolítið þetta og þessi sveifla svona sem er.
Já, þess að kröfur einhvern veginn að þú er alltaf að vera fær að gera eitthvað en ekki bara stundum. Mm. Sko.
Og þess vegna þarf maður eiginlega, eins og ég segi, það sem að ég er búin að vera svolítið að velta vengum yfir undarfæri, það er þetta blessað almanaksár og jafnvel sko 5 ára áætlun.
Já.
Þú veist, alþingi gerir 4 ára áætlun, gerir svona ramma til 5 ára. Þú veist, það er svolítið þetta. Og okkur er ekkit endilega tamt sko að hugsa svona við hlægjum að dönunum sem eru, þú veist, nei, ég ætla að gera það í viku 23, þú veist þetta er ekki, menningin okkar er ekki svona
nei.
Og maður á erfitt með hugsa svona sjálfur þú veist, hvað þá hini sem mórt að tala við sem er að búast við og komið skokkandi á morgun
já
og að því þú gast skokka kannski í síðustu viku
já okkurlega
En det nú det, og hér eru við.
Já.
Og ertu búin að fá því þorramat? Borðar eitthvað svolis?
Hangi kjött.
Ég og þorrablótum, hérna hér áður, þá át ég flatköku með hangi kjötti.
Já.
Lifra, sko stappaða lifrapilsu og rostu uppi saman.
Já. kalt þá?
Heitt.
Já, ég ætla að segja það.
Heitt. Og sko, hjá ömmu var sykur út á þessu, aðtöga það.
Oh, nam.
Amma sykur að allt, sett bara smjör og tekja svo sykur yfir og bara gjör svo vel.
Ok. Ég vissi ekki þessu ömmu að vera að fara
þá. Bara mjög gott fæði. En hérna, svo, sko, já, harðfisk með smjöri.
Já.
Þannig að geggja fyrir og svo hætti ég að geta borða flatkökur út af glútendæminu. Þá bara harðfiskur með smjöri.
Já.
Og það líka sko innan glúten í lifrapilsu þannig að ég get borða harðfiskur og ástöp.
Oh.
En ég gerði, ég tók loksins hérna núna, bara, ég tók hérna, gerði lifrapilsu, glútenfrí.
Ha?
Já, og ég hef verið fyrsti keppari sem ég sveið, hann var borðað með rúgustöppu og sigri.
Oh. Hvernig er allar að bjóða mér í mat? Þú er aldrei bjóða mér í mat? Jú, jók, sorry.
Stekti fyrir því pönnugur ámælinni, glútenfríar, aðtöfðu það.
Já, sorry.
Já.
En ég hugsaði ekki, þú veist, þess að fyndið, þú veist, sko, skilgreiningar.
Pönnugur er ekki matur.
Nei, þú veist, það er, sko, það er svona sætindi. Og
Ég hef búið þér í sætindi.
Já.
Svo fegstu líka mat í veislu hjá mér. Ekkert svona.
Kæru hlustendur, það verið að svara
það fyrir sig. Það verið að gera upp reikningana.
Já.
Já.
Þetta er búið að vera gott. Þetta er búið að vera gott spjall hjá okkur.
Já.
Ég var að láta þetta að duga.
Ég skal næst sko hérna því að fyrir nördana að múti. Það eru engin nördar í hlustunahópnum okkar. Engin.
Alls ekki.
Ekki bara er ég búin að taka slátur, heldur ég líka búin að búi til kombucha. Með mannsjúriðsveppi.
Vá.
Já.
Ég heldur þú þurfum að bæta við í smáaletri, þetta var kaldari.
Já, vá hjá þér.
Nei, bara þú veist. Það sem hún sagði rétt á hún, ég man ekki hvað var.
Já, ég er búin að gera, en ég alveg talað, fekk á annari skins ein mannesku afleggjara af svona kombucha svein. Já,
það var ekki það sem ég var að segja allavega,
já.
Frábært
mm-hmm.
spennandi
mm-hmm. nokkra bræðtegundir í vinslu
sko,
einhverstaðar las ég það að líkillina langlífi sé meðal annars hérna sérviska
já ég skal alveg kvitta fyrir því sko.
Já, en við verðum 100 ára
Klálega, sko, lámar sko.
Já og hérna þú mun komið við talið hefur 99 og þakka að allt kombútsja svefnum og lifrapilsunni með sigrinum
Já, þá mun ég segja hérna, glútenleysu lifrapilsunni frá guðlegu
Já, og misingurinn Ekki hjá mér, held
ég
á þér
Já, ég veit Ef að leifa hlustum að vita um hvað ég er að tala
Já
sem sagt þetta er pínu svona teaser en ég sem sagt hérna sagði í fyrirlestri sem sagt einhver transbörn að hérna ég talaði mising í því
eins og maður gerir
og basically það sem ég var að segja nú ég hefði ekki að fyrir einhver sem ég eftir að sjá viðtalið hérna,
fyrirlestri
að þetta snerist það að ég var ekkert að reyna ég var ekkert ákveð ég ætlaði að borða missing mér bara finnst það góður og ég bara eins og ég veist, það var ekkert langt umhugsunarferli að mér þætti hann góður en ég búin að lifa í umhverfi það sem að fólk segi bara neði missingur vondur og hérna þannig að þú veist, ég þurfti þar leiðandi svolítið að læra það einhvern veginn að já, mér finnst bara missing góður þó að öðrum finnst hann ekkert góður
það er bara allt í
fína Herðu, og annað var ég búin að segja ég hérna það voru nokkrir eftir fyrirlesturinn sem komu til mín og sagði bara mér finnst misingur góður líka og mjög skemmt fyrir svona samtal og svo spratt einhver svona djók umræðum það að það myndi seljast upp misingur helgina Herðu, ég fór í Netto í Hafnarfjörð og hann seldist upp
Þú ert orðin influencer
Já
Missings influencer.
Hvort að það var tengingin, ég vil trúa að það hefur tengingin, sko. En hérna...
Já, það var gert áhlaup.
Já.
Þið verði þá að hamstra núna missinga því þegar þessi þátt fyrir loftið, þá munum þetta gerast aftur.
Já, orklálega.
Já. Eigum við ekki bara enda á þessu missingi?
Jú.
Gaman að vera þetta náttur. og hérna maður gæti sagt sko afsaki hlé en það við erum ekkert að vera að beðast afsakunar á því bara staðan var svona
staðan bara svo leins og hérna svo við erum alls ekki hættar
Nei, ég meina það bara, þetta sannar það,
já,
við erum hérna, hérna aftur. Erum
þannig að það gæti liðið kannski nú tíma aftur.
Og við erum með nokkrar hugmyndir að við tölum og öðrum og við fáum reglulega ábendingar, hluti sem væri gott að ræða. Við bara tókum ákvaðum að byrja, taka svona mjúka byrja núna.
Já.
Það eru bara tvær, gá hvort við kunnum en þá taka hana og svona.
Einmitt.
Getur þetta rifið upp.
Takk kærlega fyrir okkur. Og hérna hlökkum til næst.
Já, og bara gleðilt ár.
Gleðilt ár.
24.
Já.
Takk.
Takk.